በዚህ ሬዲዮ ድምጻን ያሳዩ አብራታ ማሊጋት ቆይና አብራታ ምሳለው ቶም አብዛሐለፈ ሰሙን አብዘካይድ ወጎንጽ ተሐወሰ ምግጫው 26ኛ ሐት ቆሲሎም ክብሉ ጻጻባት ተካል 6ኛ ሽብራት መንግስታት ይገልጥለው አማኸላት መዳጎኒ ሊቢያ በአሽሐ ዝቁጸሩ 6ኛ ሐት 6ኛ ሐትን ብዘስካካ ሆነታ ተተሐዘም ከንዘለው ይግለጽ በዝፍነታ ተተሐዛ ዝተበሳጨው እዚ ናይ ምድጓን ህማ ተተሐዛውን ሞዳታ ዘለው ብዘይ መምሳሉ እቶም 6ኛ ሐትን 6ኛ ሐትን በቁጣ ከመሰላ አሉ ገሊጸም ፖሊስ ነዝሁ ከተሐዘል ተቃመጠጣውን ምባል አብዝ ከተቃሰሉ 50 ዝኾኑ ከም ዝቆሰሉን ክልተ አዝዮም ብጽኑዕ ቆሲሎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ወሃቢት ቃል ዩኤንኤችሲአር ሻቢያ ማንቶ ገሊጸን
At the time of the riots, we estimate that around 400 asylum seekers were held in seeker detention center.
አብ ወን ተሁ ከ400 ዝሆነ ሓተት ጥዋ ኣብ ማእከል መዳጎን ሲካ ነይሮም ብዘይካ እቶም ሓደስቲ ዕስራ ኩሎም ኣብ ዩኤንኤችሲአር ምዝጉባት እዮም ካብቶም 400 ሓተት ጥዋ እቶም 200 ኤርትራውያን እቶም 100 ሶማሊያውያን 53 ኢትዮጵያውያን ዕስራ ከዓ ሱዳናውያን እዮም ኢለና ኣለዋ ኣተሓሒዘን ብዛዕባ ዝኩነታት ተተካለ ንሰበስልጣን ሊብያ ስክፍትኦም ምግላፆምን እቲ ምድሓን እቲ ምድጓን ጠጠው ክብል ክሓቱ ከም ዝፀንሓን ገሊፀን ሓተቲ ዕቁባ ሓለዋ ወይ ከዓ ከለላ ተገይሩሎም ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ክፀንሑን ክፍቀደሎም ይግባእ ኢለን
People in need of international protection shouldn't be detained. They should be protected, in fact. I mean, people...
ዓለም ብኸፈለላ ዘድልዮም ሰባት ክዳጎኑ የብሎምን ብከምዚ ዘስካሕክ ኩነታት ክትሓዙ ኣዝዩ ዘጉሂ ይብላ ዩኤንኤችሲአር ከምዝገመቶ ክሳብ 5700 ስደተኛታትን ስልተኛታትን ተዳጒኖም ኣለዉ ካብዚኣቶም 4100 ሕጋዊ ዓለም ብኸፈለላ ዘድልዮም ብምዃኖም ንዩኤንኤችሲአር ዘሻቅሎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ተዛሪበን ኣለዋ